Jamanadenw ka muruti karama o daminɛna Buwake lycée 2 de la ka sɔrɔ ka se tile damadama tɛmɛni Djibo sunkalo la. A seli kɔ Djibo sunkalo la, a ye Buwake ekɔliso fanba sɔrɔ.
Ekɔliden jojoli ka don kɛmɛ ni mugan bɛɛ se ka kɛ kilasi kelen kɔnɔ. Sɛbɛn tɛ se k'a lɔn bɛɛ sigilen duguma, dan lori bɛɛ sigilen duguma. I bɛ se ka dan wɛrɛ sɔrɔ kilasi kelen kɔnɔ, a tɔ bɛɛ ye bɛbɛ. Ekɔliden sigi sigilen duguma, o tɛ se ka ko kɛ. Mais wari bɛ sara la, u bɛ ko jɔsi wa minɛ, a mako tɛ yira. Olu de y'an n'a perese kɔ, an n'a ɲɛfɔ an ɲɛna. N'i taalen na, u bɛ n'an bila kɔnji la. An yɛrɛ tɛ taa ekɔliso la kɔ tuguni. Fo ni kɔnji banna, gana ye na ka bɔ kɔnji la, a ye na sɔrɔ k'an n'a banw bila a nɔ na.
O ka se ka se yen jumɛn dɔw sigina daga sigi ka ko kɛ. Mɔgɔ saba bɛ sigi ɲɔgɔn fɛ, mɔgɔ naani, a tuma dɔ mɔgɔ lo dɔ sigilen dɔ sen kan. An b'a lamɛn ka sigi ɲɔgɔn ma. Tablo fana bɛ se ka tablo ye ka ɲɛ. O sigi lo dumɛ bɛ se ka lesɔn kopiye. Tuma dɔ fana wa tablo ɲɛnama tɛ yen. Tablo yɛrɛ tun tun bɛ yɛrɛ. O ye sɛbɛn kita de ye. N b'a lamɛn ka e de sɛbɛn ka ale sɛbɛn. N b'a lamɛn ka mun fɔ.
Kalandenw ka sigiyɔrɔ dɛsɛ, kilasiw ka dɔgɔya, o ni ekɔlidenw ka caya, olu de nana ni nin murutiba ye ka bɔ ekɔlidenw fɛ. Lycée Djibo sunkalo ka ɲɛmaaba min ye Traoré Mu ye, ale de bɛ nin kuma ɲɛfɔ la ɲɛna.
On attend aujourd'hui près de 7600. Maa wa wolonwula ani kɛmɛ duuru bɛ to o la, salon maa wa wɔɔrɔ ani kɛmɛ seegin, kilasi min bɛ ko sixième o dɔw bɛ taa maa kɛmɛ la, ban kelen tun bɛ salon o bandan kelen de bɛ yen, kilasi tan ni saba bɛ yen o bɛ tɔli wulila o ma.
Parce que ça derrière vous allez voir qu'il y a 13 salles décoiffées. Et jusque-là, n'ont pas fait l'objet de réhabilitation.
Voilà, ça n'y est pas qu'à ce moment-là. Traoré Mu va falloir n'y aller. Quoi est-il à blâ, qu'à ce moment-là?
Nous avons écrit à la hiérarchie pour donner le complément de banque.
An ye ci bila ka taa jamana ɲɛmɔgɔw ma b'an ta koɲaw la o kuma ka waati kɔnɔ b'an ta mina la olu le be u ka ekɔlidenw bila ka na u ka ekɔlisow la o ni banda min ka kan u
b'ta connaît les capacités d'accueil de ces établissements donc vous sentez dans ce sens là.
Ka ta septembre kalo tile 14 tɛmɛni fitina min tun donna an ka jamana ekɔlisow la COGEC kosɔn min ye comité de gestion ye ekɔlidenw ka minisiri min ye Kandiya Kamisoko Kamara ye y'a fɔ o wagati la min bena kɛ kalandenw ka sigiyɔrɔ ye o ye gouvɛrɛneman le kungo ye. Ni tun y'a balimamuso ye Sumsa VOA tɔgɔ la Buwake.